Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, при мікрофоні Ганна Балахович. У ефірі правоабороча програма «Кардіограма». Наші сьогоднішні теми. Шестя на площу Незалежності з нагоди Дня волі забороніли. У Білорусі стало на одного політв'язня менш. Володимир Яромінок вийшов на волю. Наставники глибокого лічать державний стяг України фашистським.
Гэта справы дарослых, калі яны хочуць, хай яны там разбіраюцца, ну штосьці такое. Я кажу, ну вы мне пакажыце дакумент, у якім напісана, што мне нельга сінюю і жоўтую ленточку насіць разам.
Падрабязней пра гэта і да іншае цягам гадзіны.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Вертаемся ў студыю праграмы «Кардыяграма». Распачынаем агляд праваабарончых падзей за тыдзень. Палітвязень Уладзімір Яромінак выйшаў на волю. Ён адбываў трохмесячнае пакаранне ў арыштным доме ў Барановічах. Актывіста прызналі вінаватым у парушэнні правілаў адбыцця прэвентыўнага нагляду. На волі маладафронтаўца сустракалі жонка, а таксама паплечнікі ды праваабаронцы.
«Кардыяграма».
Чарговая навіна. Шэсце 25-го сакавіка на плошчу Незалежнасці забаранілі. Мінскія ўлады прадказальна не дазволілі Аргкамітэту святкавання Дня волі правесці шэсце ад Акадэміі навук да Дома ўрада. У новай заяўцы, якую паспелі падаць арганізатары, плануецца сабраць людзей 25-го сакавіка а 18-й гадзіне каля кінатэатра «Кастрычнік» і прайсці па вуліцы Сурханава да плошчы Бангалор, дзе адбудзецца мітынг. Яны спадзяюцца, што Мінгарвыканкам дазволіць такі фармат традыцыйнага святка у годкаў абвяшчэння ў 1918 годзе дзяржаўнай незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, інфармуе Радыё Свабода. Нагадаем, што ўдзельнікі акцыі збіраюцца выказаць салідарнасць украінскаму народу, будуць гаварыць пра пагрозу незалежнасці Беларусі, пра палітвязняў і пра вынікі выбараў у мясцовыя саветы. У аргкамітэт па правядзенню акцыі ўваходзяць прадстаўнікі партыі БНФ, руху за свабоду, аб'яднанай грамадзянскай партыі, кампаніі «Гавары праўду», аргкамітэта па стварэнню партыі Беларусь Хрысціянская дэмакратыя, Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» да руху салідарнасці «Разам».
Праграма «Кардыяграма».
Мікола Статкевіч папрасіўся ў адзіночную камеру. Ён лічыць, што яго жыццё ў небяспецы. Паводле Статкевіча небяспека тлумачылася тым, што разам з ім у камеры быў іншы вязень, на якога ў выпадку адмысловай правакацыі адміністрацыя магла ўскласці адказнасць. Пра гэта Мікалай Статкевіч напісаў жонцы Марыне Адамовіч, цытую: «Вырашыў больш не сядзець са сваім суседам, прэтэнзій да яго не маю, нават лічу, што за 12 гадоў чалавек сваё адсядзеў, і яго можна было б адпусціць да хаты, каб паспеў яшчэ нарадзіць і выхаваць дзяцей. Але і так я прасядзеў разам з ім доўга. Каб разысціся з ім, напісаў заяву аб пагрозе бяспецы і аб утрыманні мяне далей у адзіночцы. Ні з кім болей сядзець не хачу, бо тут сапраўды можа ўзнікнуць пагроза бяспецы ў сувязі з сітуацыяй на волі. Эканамічнае становішча пагаршаецца, трымаць мяне тут усё даражэй, а выпусціць страшней. Таму расце імавернасць усялякіх сюрпрызаў. У такіх варунках хацеў паменшыць колькасць крыніц, ад якіх гэтыя сюрпрызы могуць з'явіцца да аднаго. Там, дзе дзверы ў камеру». Канец цытаты. Былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч адбывае пакаранне ў магілёўскай крытай турме, дзе яму давядзецца адбыць яшчэ каля году, а тады магчымае вяртанне ў калонію. Ён асуджаны за арганізацыю масавых беспарадкаў 19 снежня 2010 году на 6 гадоў зняволення да канца 2016. Пісаць прашэнне аб памілаванні на імя Лукашэнкі Мікола Статкевіч адмаўляецца.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Працягваем агляд праваабарончых навінаў за тыдзень. Брэстаўчаніна аштрафавалі за перадвыбарчы пікет, прычым фармулёўку парушэння мянялі два разы. 30 студзеня на перадвыбарчым пікеце актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Вуяк раздаваў партыйны бюлетэнь. Суд пакараў яго за дзеянні, недазволеныя выбарчым кодэксам. Сам Вуяк не згодны з прысудам і абскарджвае яго. Актывіст лічыць, што раздача інфармацыйных матэрыялаў не з'яўляецца забароненым дзеяннем.
Мы абжалуем пастанаўленне суда касацыйнага порядке, нигде, ни в каком избирательном кодексе, ни в других нормах законах не сказано, как запрещается проводить подобные мероприятия, а именно пикет инициативной группы в поддержку выдвигаемого кандидата. То, что мы раздавали наш партийный бюллетень, нигде, ни в каком законе не говорится о том, что это запрещено. В этом бюллетене ничего не было сказано про конкретного кандидата, про Диану Костюкович.
Со слова Вуйка, непосредственно на пикете милитарианты казали, что он проводится у забороненном месте. Потом у идеологичном отделе Гарвыканкама склали протокол об тем, что с ими не узгоднили формат проведения пикета. А урэште у суде прогучал третий вариант.
Кардиограмма.
Ідеологи адцэнзуравалі біяграфічныя звесткі кандыдата ў дэпутаты. Тады Алексей Паўлоўскі паскардзіўся ў Магілёўскую пракуратуру і абласную выбарчую камісію. Алексей Паўлоўскі кажа, што гарадская выбарчая камісія напісала ва ўлётках толькі звесткі, дзе ён нарадзіўся, і што з'яўляецца беспрацоўным. Ямніцкая выбарчая камісія нумар 35 не пазначыла, дзе працаваў кандыдат-апазіцыянер пасля 2004 года. Паўлоўскі ўжо падрыхтаваў скаргу ў цэнтр выбаркам і палату прадстаўнікоў. Годы ўмяшальніцтва выканаўчай улады ў выбарчы працэс. У размове з членамі выбарчых камісій яму паведамілі, што гэта не іх віна. Ім такія біяграфіі выслалі ідэолагі гарвыканкама. У выніку было прынята рашэнне пра выпуск і распаўсюд новага накладу ўлётак. Члены Магілёўскай гарадской выбарчай камісіі распаўсюдзяць іх сваімі сіламі. Перавыдадуць таксама і плакаты з біяграфічнымі звесткамі кандыдатаў у дэпутаты. Нагадаю, што выбары ў мясцовыя саветы ў Беларусі пройдуць 23 сакавіка.
Программа «Кардиограмма».
Сёлетняя выбарчая кампанія ў Брэсце запомніцца неабыякавым выбаршчыкам, прынамсі тым, што некалькі дзясяткаў кандыдатаў вырашылі зняцца з выбараў. У Брэсце каля 40 выбарчых акругаў, а кандыдатаў у дэпутаты каля сотні. Праўда, калі тэндэнцыя са зняццём кандыдатаў захаваецца, то магчыма, што выбару на выбарах у брэстаўчан не будзе. Ну а пры асаблівасці кампаніі ў Магілёве даведаемся з нашага рэпартажа.
У Магілёве выбарчая кампанія ў мясцовыя саветы дэпутатаў праходзіць незаўважна. Мала хто прэтэндэнтаў на дэпутацкія месцы стварыў свае ўласныя фонды, скарыстаўся правам правесці пікет ці зрабіў нешта адметнае, каб выбаршчыкі запомнілі. На 40 месцаў у Магілёўскім гарсавеце прэтэндуюць 98 кандыдатаў у дэпутаты. Па дзвюх выбарчых акругах выбары пройдуць безальтэрнатыўна. На дадзены момант з усіх кандыдатаў у дэпутаты стварыць свае выбарчыя фонды ў адпаведнасці з існуючым заканадаўствам вырашылі толькі 17 чалавек. Толькі двое з іх выкарысталі сродкі з гэтых фондаў. Сярод тых, хто пазначыў сваю партыйнасць 6 чалавек з аб'яднанай грамадзянскай партыі, 3 з беларускай партыі «Левак справядлівы свет», 1 з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» і 1 з камуністычнай партыі «Беларусі». Трое з прэтэндэнтаў на дэпутацкае крэсла маюць пагашаныя судзімасці. Каардынатар кампаніі па назіранні за выбарамі ад кампаніі «Права выбару» Алесь Сілкоў лічыць, што агітацыйная кампанія ў Магілёве ідзе вяла.
Актыўнасць кандыдатаў у мясцовага савета ацэніў дзе-то ніжэй сярэдняга ўзроўня. Мне такое адчуванне, што ўлада дабілася свайго, што кандыдаты ад улады разумеюць, што для перамогі нічога не трэба. Трэбна за іх это все вырашыць. Кандыдаты ад апазіцыі после 20 год змагання рашаюць адно, што мы не будзем добра зарабіць, все равно мы проіграем. Вот гэта такое как бы палажэнне. Але ёсць светлыя людзі, якія змагаюцца, не заходзячы ад таго, якое палажэнне. І вельмі файна, што гэтыя людзі прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці. Такі, як магу назваць, як Юра Стукава, як Валодзя Пунченка, якія праводзяць вельмі добрую і файную паспяховую кампанію.
Праваабаронца Барыс Бухель кажа, што цікавасць да выбараў як у кандыдата ў дэпутаты, так і ў шараговых магілёўцаў фактычна нулявая.
По сравнению с парламентскими, тем более с президентскими выборами, уровень выборов местных советов очень низкий. Причина – люди, во-первых, не верят, что местные депутаты могут что-либо делать. Во-вторых, уровень самих кандидатов. Выдвигаются люди, которые обычно бы в нормальных демократических условиях многие и не баллотировались бы. Потому что власти делают все, чтобы активные, серьезные кандидаты не баллотировались, которые не от власти. Их запугивают на работе, по месту их учебы. Это основная причина. Ну и сами кандидаты тоже не проявляют активность.
Варта адзначыць, што чыноўнікі выказаліся пра высокую яўку выбаршчыкаў. Аднак дэмакратычныя лідары і праваабаронцы Магілёва звяртаюць увагу на тое, што калі б яўка была высокая, то не было б неабходнасці мяняць заканадаўства і адмяняць явачны парог. Светлана Адзінец спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
А наперадзе паразмаўляем пра абмежаванні інтэрнэту для карыстальнікаў з усёй Беларусі.
«Кардыяграма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Организация Объединенных Наций признала право доступа у интернет неотъемлемым правом человека у 2011 года. Згодно с позицией ООН, распаўсюд информации у интернете мусить быть цалком свободным, обмежевывающийся только теми выпадками, коли про гэты распаўсюд порушаются чисти правы. Однако белорусский интернет все ж контролируется, и что самое цікавое, нават не белорусскими законами, а российскими. Подробязни у репортажи Виталя Ругайна.
И которые корыстальники у Беларуси сутыкнулись с проблемой. Сторонка не отчиняется, за место ЕЕ з'являється повідомлення, що гэты сайт заблокований згодно з російським законодавством. Наприклад, сайт «Луч» не отчинявся праз інтернет від компанії «Велком», «Діловая сетка» і «Лайф». Некоторые корыстальники выказали версию, что блокировка связанная с подеями в Украине. Але, как высветлило Еврорадио, проблемы это не новые, дотычатся у всех сайтов, которые находятся в российском черном списке.
Отсутствует возможность компании Life блокировать сайты, на которые выходят наши абоненты.
Запевнили у службы поддержки Life. А лишь сайт нехто блокует, бо доступу до его нема. И блокуется сайт згодно российскими законами. Але у нас покуль не Россия, и есть свои черные списы. Заблокованный сайт только у некоторых провайдеров, у инших отчиняется без проблем.
Потому что мы работаем через российский канал, через Ростелеком и еще там один есть.
Тлумачить у службы техподтримки деловой сетки. Отповедно, Ростелеком, незважаючи на то, что трафик транзитный, уживая до его российские блокировки. Тому корыстальники у Беларуси не могут потрапить на сторонку. То же потлумачили у компании Волком.
Есть решение суда Российской Федерации про блокировку сайтов. Есть каналы пропуска трафика и провайдеры, которые дают пропуск трафика. Тому что трафик у Беларусь идет праз Россию. Блокировки, зарубленные там, спрацовывают и для белорусов. Але до блокировки указанных сайтов мы, как оператор мобильной связи, никакого дочинения не маем.
Никакого дочинения небыто не маюсь до блокировки и иншие провайдеры. Але мне, как корыстальнику, бачно одно. Сайт немагчыма отчинить у Беларуси, але белорусским законодавством ён не забаронены.
Проблемы в этом нет. Если пользователи обращаются и указывают, какие именно ресурсы заблокированы, мы этот вопрос решаем. То есть они по нашей просьбе блокировку снимают. Ну, так как эти ресурсы под наше законодательство уже не попадают.
Тлумачить у техслужбе деловой сетки. Але чому Ростелеком не может отменить блокировку на все сайты для Беларуси, для всех белорусских провайдеров, покуль застается без отказа. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Еврорадио. Мы первое рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации в твоим реальном житті и у интернет-просторы.
24 годины на сутки нас можно знайти на сторонце euroradio.fm. Лови нас на сподорожнику Астра 4А 4,8 градусов на усход.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Школьники с глубокого узнак солидарности с Украиной примацавали на заплечники сине-желтые стужки. Такая активная громадянская позиция не засталася без уваги педагогов. Чому нельга подтримливать паутневого соседа, доведаемся с нашего репортажа.
У глубоким украинский стяг назвали фашистским. Инцидент отбылся в глубокой гимназии. Як распавел гимназист Донат Бука, тыдень тому его сестра пропоновала набыть и повязать на заплечники желто-блакитные стужки. Так яны хотели выказать свою солидарность с Украиной. Украинским народом подлетки носили такие стужки амаль тыдень. Некоторые из вучнев вырашили потрымать эту идею. Але директор гимназии Людмила Хверовец зарабила Донату завагу, рассказывая Донат.
Директор сидит, там питается, добрый день. Ты так проходите, тогда Донат, стойте, что это у вас такое? Ну, он пришел на ленточке, ну, а что тут такого? Что, нельга носить, что? И на... Ну, у нас тут некие неполитичные объединения. Это справы дорослых, коли они хотят, хай они там разбираются, ну, что-то такое. Так, ну, вы мне покажите документ, каким мертвым, что мне нельга синюю и желтую ленточку носить разом.
Директор нават пообяцала выкликать Доната на размову, але не зарабила гэтага. Сестра ж Доната, Олеся, якая вучится побач у школе номер 3, кажа, что на подобную гутарку потрапила.
Учора з раніцы я вырашила заплясти у косы сабе стужки, одну желтую и одну синюю. Я прийшла у школу, была дежурная у столовой, было все добро, ну, мне пытались, казали, якая прохожая коса у меня, але никто, ну, как бы не звертал на это уваги. Под вечер пришел директор и сказал: «Олеся, Хадзем ко мне у кабинет.
Поводле слоу дзяўчыны, директор поведомил, что с павагой ставится до ее поглядов, але у школе публично их выказывать нельга. А вось школьный психолог выказалася супраць украинцев, протягивая Олеся Бука.
А перед гэтым у нас был факультатыў по психологии, и у нас наставница завела тему про Украину. Яна казала, что там вельмі дрэнна, что Россия добрая, а украинцы сами пачалі гэту войну, и яны виноватыя, что там не дают Крым, и яны забиваюць российских людей, не дают им размаўляць на русской мове.
У знак протесту Олеся сяброўкай вырашылі адмовіцца ад гэтага факультатыву. На гутарку ж з дырэктарам патрапіў сябар даната. Дырэктар гімназіі нават выклікала яго бацьку, якому распавяла, што на яго сына кепска ўплывае аднакласнік. Такія нагаворы на сына абурылі маці даната Юлію Бука.
Мне ніхто ж не прад'явіў ніякіх прэтэнзій і не вінаваціць маіх дзяцей, што я іх дрэнна выхоўваю, але мне вельмі не спадабалася, калі сказалі, што ва ўсім гэтым вінават данік. Я лічу, што ў дзяцей павінна быць сваё меркаванне. Я не выхоўваю іх дрэнна, але я памятаю свое дзяцінства, калі нам казалі, што нема Бога і нельга хадзіць у царкву, а потым усе папёрліся ў тую ж царкву і сталі раптам веруючымі, так каму верыць?
Сама ж дырэктар у размове з карэспандэнтам сцвердзіла, што украінскі сцяг яна бандэраўскім не называла і не забараняе дзецям мець свой пункт гледжання, але яны не павінны дэманстраваць яго публічна. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Чарговая сітуацыя, калі сістэма кантрактаў цалкам развязвае рукі працадаўцам, адбылася ў Брэсце. Нягледзячы на ўсе заслугі дасведчанага рабочага, актывіст незалежнага прафсаюза апынуўся перад выбарам паміж некваліфікаванай працай або звальненнем нават без выходнай дапамогі. Працяг у рубрыцы «Самаабарона».
У Брэсце крануўшчыку 5-га разраду прапанавалі стаць дарожным рабочым альбо звольніцца. Машыніст башанага крана са стажам працы 17 гадоў атрымаў папярэджанне аб непрацягненні працоўнага кантракту. Пры гэтым іншым крануўшчыкам Бутрэста іх месцы захавалі. Алесь Сахарук, які таксама з'яўляецца сябрам прафсаюза Рады электроннай прамысловасці, як працаўнік адзначаны вельмі станоўча. Аб гэтым прынамсі сведчыць працоўная характарыстыка з апошняга месца працы. Цытую: «Свае працоўныя абавязкі выконвае ў поўным памеры і своечасова, праяўляе ініцыятыву, імкнецца да высокай якасці выконваемай працы». Канец цытаты. Са словаў прававога інспектара прафсаюза РЭП Владзіміра Малея, сапраўдныя прычыны звальнення Сахарука можна пабачыць у тым жа дакуменце. У ім удакладняецца высокі юрыдычны ўзровень працоўнага, цытую зноў жа, здольны аналізаваць узнікаючыя новыя сітуацыі ажно да звароту ў пракуратуру. Канец цытаты.
Абрачаўся ў пракуратуру на дзействе начальніка філіяла, который не ответил ему на его обращение. В результате начальник филиала привлечен к административной ответственности в виде штрафа за нарушение закона об обращении граждан. Ну, вот это негативное отношение, да, и чувство у начальника как бы отомстить, вот в этом и выразилось увольнение.
Александру Сахаруку у сувязі са сканчэннем тэрміну кантракту і рэструктурызацыі прадпрыемства прапанавалі перайсці на іншую пасаду. Пасля працэдуры звальнення без выхадной дапамогі яго возьмуць назад, але звычайным работнікам без кваліфікацыі. Прапанову прадпрыемства Владзімір Малей называе цынічнай і зняважлівай.
Получается следующее, что из устного разговора, да, Сахаруку сказали, что да, мы будем ходатайствовать вас трудоустроить в той организации, в которой присоединился УМ-127, вот, директор вас примет дорожным рабочим, то есть как все равно летчика, да, переведут, значит, пограничники. Естественно, он не согласится, они это все делают для того, чтобы он отказал от этого перевода.
Со слова правового инспектора, справа Сахарука – черговый приклад того, что контрактная система дозволяет працедавцу у пэўны момент развитываться с незручными для предприемства работниками. Зараз керавництво областной организации профсоюза РЭП домагается сустречи с генеральным керовником Бутрэста номер 8, каб вырашить лёс работника. Однако все заявы профсоюзных активистов перенакировываются у нижайшую инстанцию – филиал, керавництво якого непосредно извольнило Олеся Сахарука. Стефанія Вітка спеціальна для праграмы «Кардыяграма».
Кардыяграма.
Жыхар Шаркаўшчыны дамогся рамонту дарогі. Прыйшлося звярнуцца ажно да кіраўніка раёну. Дарэчы, падчас перадвыбарчай кампаніі ў мясцовыя саветы традыцыйна ўздымаюцца пытанні па добраўпарадкаванні гарадоў. Бо калі мясцовыя дэпутаты штосьці могуць зрабіць, дык гэта якраз адрамантаваць дарогу ці паўплываць на працу ЖКГ. Сваім рэцэптам дзеліцца жыхар Глыбоччыны.
Жыхар Шаркаўшчыны дамогся ад райвыканкама рамонту дарогі. Улады пасёлка адрамантуюць дарожнае пакрыццё на вуліцы Набярэжнай. Прыватная фірма з Віцебска пракладала на гэтай вуліцы водапровад, а вось адрамантаваць дарогу пасля прац забылася. Ды і да якасці працы ў жыхару ёсць прэтэнзіі. На водаправадзе ўжо былі два прарывы. Кіраўніцтва раёна кажа, што гэта фірма выйграла тэндар, але жыхар Шаркаўшчыны Александр Асіпенка лічыць, што ў чыноўнікаў быў свой інтарэс.
Тучасная фірма вела ваду. Яны говорять, яны выйграли тендер на республіки. Если я прошел, вижу, что человек понятия не имеет, как составляется документация исполнительная. О чем дальше буду говорить? Как он мог выиграть тендер, если он даже разговаривать не может со мной? Отправляет матерными словами только. То есть мы бедные, потому что берутся люди, как только вырвать гроши. Сделать вид, что они делали, а на самом деле качества нет.
Пасля дажджоў якасць дарог стала такой, што нават хуткая дапамога сумнявалася ці ехаць па ёй. Аляксандр некалькі разоў хадзіў да раённых чыноўнікаў, але справа не рухалася з месца. Толькі пасля таго, як актывіст нарэшце трапіў на прыём да кіраўніка раёна, дарогу выраўнялі, працягвае Аляксандр Асіпенка.
Ну, сделали. Во всяком случае, один проезд сделали. І що б мені от осталось пераулок Тіснінський?
Напярэдадні мясцовых выбараў варта задумацца, каго выбіраць, лічыць актывіст, і навошта прызначаць мясцовых дэпутатаў, калі яны не могуць вырашыць нават пытанне пра добраўпарадкаванне пасёлка. Тым не менш, Аляксандр Асіпенка вынікамі візіту да кіраўніка раёна застаўся задаволены. Ён спадзяецца, што ў хуткім часе атрымаецца адрамантаваць і той кавалак дарогі, які знаходзіцца на Дзісінскім завулку. Ліза Кучаравая спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
На гэтым праграма «Кардыяграма» падышла да канца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне працавала Ганна Балахович. Пакуль.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.